Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Na kraj sveta. Podcast o cestovaní, s ktorým ochutnáš atmosféru zahraničných miest. Všetko o miestnej kultúre, jedle, tradíciách, ale aj praktické tipy a rady, s ktorými sa vo svete nestratíš.
Dnes v našej cestovateľskej relácii Na kraj sveta Ivana Kulkarny, jediná námorná kapitánka zo Slovenska, ktorú tu máme. Tak fakt si vážim, že ste prišli. Ďakujem.
Ďakujem pekne za pozvanie. Teším sa z takejto cestovateľskej relácie tiež.
A pritom vy ste mohli byť vlastne mojou kolegyňou, lebo vy ste študovali masmediálku v Trnave a nakoniec ste sa rozhodli, že idete študovať do Poľskej Gdyni vlastne námorné kapitánstvo. Prečo ten switch?
Ja som teda naozaj prihlásila sa na fakultu masmediálnej komunikácie, kde ma zobrali, takže z Košic som sa presťahovala do Trnavy. Nastúpila som na prvý ročník a nejakým spôsobom som sa, poviem to tak, že som sa asi v tom nenašla. Mala som pocit, že to bolo veľmi také, mali sme 16 predmetov za semester, že to bolo také, že sme vedeli všetko, ale vlastne nič. Že to bolo veľmi také roztrúsené. Ja som, sranda je tá, že ja som tak asi najviac inklinovala k tej žurnalistike. Nikdy som sa tomu nejako viacej alebo detailne nevenovala, lebo ja som už počas prvého ročníka na škole našla možnosť ísť študovať na námornú školu do Poľskej Gdyne. A to bola úplná náhodička. Hľadala som si, kam ja pôjdem na leto, na prázdniny, nejaké takéto destinácie, budžet študenta bol nízky, takže nejaké Taliansko, Chorvátsko a v Chorvátsku som našla kapitánske kurzy, ako sa u nás im familiárne hovorí, na jachtu, ísť na týždeň, poplávať si, pomanévrovať takouto loďkou, naučiť sa niečo s plachtami a vyjsť z toho aj s nejakou tou licenciou z chorvátskeho kapitanátu. A pomedzi to, ako som hľadala tieto firmy, ako som si googlila, našla som, že je celkom dosť takýchto agentúr na Slovensku, ktoré toto ponúkajú, takže som začala porovnávať. No a v jednom momente mi vyskočilo ponuka štúdia na námornej škole pre ženy aj mužov. Ja si naozaj pamätám, že tam bola takáto veta, ja neviem, či bola veľkým červeným napísaná, ale mne to takto utkvelo v pamäti, ale bolo to tam spomenuté, že aj pre tie ženy. A to bola jedna agentúra z Bratislavy, ktorá toto ponúkala, takže som ich hneď kontaktovala. Dostala som spätne informácie o tom, ako prebieha štúdium, život v Poľsku, o čom táto profesia je. Takže také celkom dosť komplexné informácie. To ma hneď zaujalo, lenže nezbalila som sa hneď, neodišla som, ale 2 roky som skúmala o tom, zbierala informácie, čo vtedy ešte tiež nebolo také jednoduché. Facebook začínal práve, Instagram neexistoval. Nejakým spôsobom ja som našla ľudí, ktorí študovali, ľudí, ktorí aj skončili už túto školu. Pamätám si ešte vtedy cez AZ, cez Pokec a tak ďalej, len som si zadala Gdyňu a vyhodilo mi album Gdyňa. Našla som takto jedného chalana a potom už cez neho, potom tam boli nejaké fóra, že štúdium na námornej škole a takto som našla ľudí a zozbierala som si všetky informácie. Doma som to odprezentovala, až keď som si vlastne bola istá, teda toto je to, čo chcem. A pred okolím som nič o tom vlastne nerozprávala. 2 roky ja som si takto potajomky zbierala informácie. Dokončila som si bakalára, lebo som si povedala zase, akože istota je istota. Čo keď to bude jednoducho veľký fail v tom Poľsku, tak si dokončím slovenského bakalára a keď tak si odcestujem do Poľska a uvidím, čo to je, vrátim sa a budem pokračovať štúdiu na vysokej škole. Ale no, na magistra som už nenastúpila, teda na fakultu masmediálnej komunikácie, odišla som do Poľska a začala som rôzne kurzy a potom už prvý ročník.
Počúvajte, ináč, najťažší predmet, ktorý ste tam mali, bol aký? Lebo viem, že ich bolo kopec naozaj, akože teraz ja neviem, proste meteorológia a tak ďalej a tak ďalej. Čo z toho bolo najťažšie pre vás?
Najťažšie z toho všetkého, ono to je relatívne, lebo na začiatku toho celého štúdia samozrejme bola ťažká sama o sebe poľština. Technická námorná poľština, my sme to všetko celé štúdium študovali v poľštine. Od prvého asi...
A s tou ste začínali až tam, hej?
Som začínala aj moji kolegovia vlastne tiež Česi, Slováci. Nikto z nás nevedel, vedeli sme, jak sa máš, do videnia a tak ďalej. No. Takáto hovorová poľština, ale no, nikto z nás neovládal takú tú technickú, samozrejme. Takže nás posadili do lavíc a nám povedali, že keď nás bude 20, tuším, Čechoslovákov, takže pre nás otvoria anglickú triedu. Nás bolo 8, takže nič také sa nekonalo. Nám chodili s takýmito projektormi najprv, asi prvé 2 mesiace s projektormi do triedy. To nám vysvietili takto na stenu a opisovali sme si tie poznámky. Takže videli sme to, aké to je napísané, ako to je napísané. Lenže po tých 2 mesiacoch presne si pamätám ten deň, keď jeden z tých kapitánov profesorov prišiel a projektor nebol a začal rozprávať a my sme tak ostali v šoku, že teraz čo? No tak už teda fonetične. Tak sme si fonetične začali zapisovať, ale ono to my sme mali potom aj ústne, aj písomné skúšky v tej polštine, takže museli sme sa naučiť vlastne aj hovorovo, aj písomne. No a hneď po 2 týždňoch v škole sme mali skúšku z fráz, námorných medzinárodných fráz, a to si dodnes pamätám, to je také IMO slovník so základnými námornými frázami. IMO je medzinárodná námorná organizácia, International Maritime Organization. A toto nám dali takúto knihu, na jednej strane tej knihy boli všetky tieto frázy po poľsky, alebo po anglicky teda, a na druhej strane preložené v poľštine.
Okay.
Nič z toho sme nerozumeli, nič z toho, nevedeli sme, čo je čo, ja som dlho nevedela, čo ktoré slovo znamená, ja som si to vôbec nevedela predstaviť, čo to na tej lodi je, o čom konkrétne sa bavíme. Memorize, proste to sme naspamäť som sa učila vetu za vetou, pretože v tom čase ešte nám dávali presne tie konkrétne vety a to boli konkrétne frázy, ktoré sa dodnes akože, ktoré sa používajú v tom námornom priemysle.
Koľko je vlastne na svete námorných kapitánok, lebo ako žena v tomto povolaní je podľa mňa, že totálna výnimka.
Neviem, ťažká otázka. Okay. Neviem, nemám takýto počet, takúto štatistiku, neviem o takejto štatistike, ale to naozaj bude, ja neviem, či na prstoch dvoch rúk, alebo takto, ja viem, zastúpenie celkovo ženské v námorníctve.
To je koľko percent žien, dajme tomu, lebo však aj to musí byť akože totálna rarita.
Je to menej ako 2%, bolo 1,2.
Wow.
1,2 je momentálne teda z toho, čo viem a zo štatistík, ktoré mám. To hovorím o technických oddeleniach. Čiže to je paluba a strojovňa. Nerátame do toho ženy pracujúce v hotelovej časti na pasažierských lodiach.
Chápem. A inak majú to ženy v námorníctve ľahšie alebo ťažšie ako muži? Lebo skôr by som predpokladal tú druhú alternatívu, že skôr si musia to svoje miesto nejakým spôsobom že vydobiť alebo proste to uznanie. Ako to je?
Ťažšie, ľahšie, ono to záleží
asi. Ako ste to mali vy? Lebo viem, že zo začiatku ste to mali že pomerne komplikované, že bola tam aj nejaká šikana a tak ďalej, že proste že nebola to ľahká cesta.
Nebola to ľahká cesta vôbec, ono tá neľahká cesta sa začala už v začiatkoch kariéry, keď my sme na prvý ročník sme mali v školských laviciach celý, ale na druhý ročník sme si museli ísť vyplávať 12 čistých mesiacov praxe, aby sme sa potom zase mohli...
Alebo?
Nie, to mohlo byť rozdelené, ale muselo to byť 12 mesiacov v priebehu nejakých tých 16, alebo tak to vyzeralo.
Okay,
to je jednoducho, že jeden rok ste skončili školu v máji napríklad a teraz ten celý ďalší rok až do nasledujúceho septembra potom, hej, alebo oktobra, okay, alebo
chápem.
Takto nejako, čiže nejakých 16 mesiacov na to, aby sa vyplávalo tých 12 čistých mesiacov na palube. A to mohlo byť 6-mesačný kontrakt, 4-4-4, alebo 3-3-3-3, alebo takto.
A tam už vlastne začali také nejaké problémy, že ako vás, ako ženu vnímali chlapi okolo vás?
Tam začali sa problémy vlastne s tým, že my sme si tú prax museli nájsť každý sám. No a tým poprvé, že ste žena, po druhé v Poľsku, čiže ste žena, nie ste Poľka. Agentúry, väčšina odpovedí agentúr bola takáto, hej, že teda žena, ja som vyslovene dostávala odpovede ústne, a teda verbálne, aj písomné, asi ich mám doteraz ešte niekde v nejakých starých e-mailoch, že je nám ľúto, ale majiteľ firmy si nepraje zamestnávať ženy, pretože ženy by rozptýľovali mužskú posádku. Tak toto bolo, s týmto sme bojovali. No a po druhé, to bolo, že logicky prirodzene Poliaci preferovali svojich. Mali veľa svojich kadetov, to bolo okolo 2008, okolo ekonomickej krízy. Kadet bol takým, kadet nie je povinný člen posádky, takže to bol doplnkový člen posádky, ktorého trebalo platiť, takže to boli prvé pozície, ktorých sa firmy zbavovali.
Jasne.
Takže to bolo veľmi ťažké. No a čo som ja robila, tak my sme boli teda v tom Poľsku, v tej Gdyni. Obiehali sme námorné agentúry od rána do večera, každý jeden deň, od pondelku do piatka, so životopismi, pýtať sa o prax, keď nič nevyšlo. Tak v pondelok sme tam boli znova. No. Tak toto trvalo strašne dlho. A potom škola vlastne mi pomohla, umiestnila nás Slovenky a niektorých Poliakov na malé poľské trajekty. Takzvaná Biela flota sa to volalo, ktorá pláva dodnes na Motlave v Gdaňsku, Gdyni. To sme robili taký okruh vlastne jak autobusy Gdyňa, Gdaň, Sopot, Hel, polostrov je tam.
No, no, no.
Takže to bolo takéto maličké, len tam som bola naozaj, to bol kapitán, bosman, chief mechanik, no ani nie chief mechanik, lebo bol jediný mechanik a ja. Takže som tam prišla a robila som absolútne všetko od zbierania vlastne kontrolovania lístkov, cez pracovania v bufete, cez upratovania salónika. Mala som tam veľmi veľa takých špecifických situácií, kedy sme brali deti na palubu a to loďou začalo kývať, tak si viete predstaviť. A čo sme tam mali potom.
Ozaj, vy mávate ešte niekedy morskú chorobu, kinetózu, alebo nie?
Morskú chorobu veľmi nie. Nie.
Prepáčte, len taká odbočka mi to napadlo, lebo ja som s tým strašne trpel, totiž musím sa priznať, vám som to už hovoril pred našim rozhovorom, môj otec bol kedysi námorníkom a my sme s ním pomerne veľa prázdnin trávili na mori. Čiže aj preto ja mám do istej miery srdcový vzťah k tomuto rozhovoru. Dobre, čiže morská choroba tam bola, u vás teda nie je. Poďme ďalej teda, ako ste začínali a fakt ma zaujíma, že ako ste sa museli teda prebojovať tá vaša cesta ako ženy k tomu, aby vás proste konečne začali rešpektovať chlapi námorníci.
Ono, no, takže znova, cesta bola dlhá. čiže po tom klopaní tých všetkých, na tie všetky dvere a takto, no tak konečne som sa nejakým spôsobom dostala na tú loď, tie malé trajektiky, ale tie trajekty boli malé na to, aby ja som si mohla vyplávať celú tú prax. Teda ja som si tú prax celú vyplávať 12-mesačnú mohla, ale iba 6 mesiacov Takto, 6 mesiacov z tej 12-mesačnej praxi som si vyplávať mohla na týchto plavidlách, pretože boli malé a tam to bolo vlastne ohraničené tonážou. Takže potrebovala som sa dostať na väčšie lode. A nakoniec som sa teda aj dostala na produktové tankery. Takže toto boli typy lodí, na ktorých ja som začínala svoju kariéru. Uh-huh. To boli produktové tankery, takže sme prevážali produkty ropy, diesel, kerozínu. 180-metrový tanker.
Okay.
No a tam som sa ocitla sama žena, neúplne najprv, firma táto mi vyšla trošku v ústrety, čo bolo veľmi milé od nich vtedy. Mali dve ženy na pozícii chief officera, teda staršieho palubného dôstojníka a crewing manager, ktorý ma vtedy ako zamestnával, tak mi povedal rovno, že sa bude snažiť poslať ma na loď, kde pracuje jedna z týchto chiefiek, ich voláme chief officer. Tak sa rozhodoval medzi dvoma loďami a poslal ma na teda tanker, kde bola poľská chief officer Olga z Polsky. Takže to bolo také, pomohlo to na začiatok veľmi. To bola aj taká inšpirácia, motivácia vidieť tam ženu na tej lodi, na takejto pozícii. Takže nalodila som v Paname, letela som z Varšavy, prišla som do Panamy. Tamto niekde ma vysadili, vylodili, 5 dní som čakala v hoteli, pokiaľ sa dostaneme na loď alebo nie. Ono to je totiž tak, že pasažierske lode, výletné, oni majú svoj itinerár na 2 roky dopredu a tam každý jeden deň sa minimálne, každý jeden deň sa vie, oni majú zabukované tie prístavy. Lenže keď prevážate nejaké kargo, nejaký tovar na týchto tovarových lodiach, tak tam sa niekedy vôbec nevie, kde ten tovar sa bude prevážať. My ho zoberieme niekde a potom nemáme destináciu napríklad, ale hovorí sa tomu napríklad Houston for Orders. Takže keď plávate z Európy, idete na Houston for Orders, lebo je tak približne v strede tej Severnej a Južnej Ameriky a nakoniec môžete skončiť v New Yorku alebo vo Venezuele.
Fakt?
Takže tak
čiže
sa to funguje.
Čiže ten tovar sa vlastne predá až počas prepravy?
Presne
tak.
Tak
to mám chápať?
Presne tak. Nevždy, ale niektoré nákladné lode majú svoje línie, stále línie, napríklad kontajnerovce, tie majú stále tam a späť také týždenné trasy, ale niektoré nemajú. Jasne. Tak ja som bola práve na takej, ktorá nemala. Takže aj v tej Paname sme čakali vlastne 5 dní, pokiaľ prišiel agent po nás a nikdy sme nevedeli. Každé ráno sme sa pýtali, teda, či nás privezú, neprivezú. Nakoniec nás odviezli. Išla som takou malou loďkou na kotvicovisko, naložili ma na takú malú loďku, naozaj uprostred noci bola tma, takto baterkou svietili, priblížili sme sa ku každej lodi, baterkou svietili, ja som nevedela, o čo ide, ja som teda prvýkrát ever, hej, na takejto, naloďujem niekde na druhej strane sveta. Tak oni tými baterkami svietili, až potom mi došlo, že vlastne oni hľadajú tí lokálni kormidelníci, tak hľadali názov lode. No, svietili no, si, no, oni no, len no. Dostali, že toto je meno lode, na ktoré ma majú vyhodiť. A konečne zablikli na správnu, no a ja som potom vyliezla tým rebríkom veľkým a táto ma čakal hore poľský kadet. Mm-hmm. Zavedol ma do CCR-u, takzvaný Cargo Control Room, mm-hmm. a tam ma čakala už teda tá čífka.
Hej,
Poľka, potom som mala familiarizáciu, takže oboznámenie sa s loďou. A tak, no, tam boli zaujímavé časy, tiež to som...
No a povedzte mi, že aké problémy vám robili tí chlapi, akože námorníci? Že čo všetko, cez čo všetko ste vlastne museli prejsť, že ako si fakt vybojovať nejako to svoje miesto a rešpekt proste u ľudí, pre ktorých znamená, že žena na lodi rovná sa nešťastie, lebo tak sa to kedysi medzi námorníkmi hovorilo. Ej, že čo všetko ste museli, lebo v tomto ste akože totálna rarita pre mňa.
No.
Ak o tom teda chcete, ak nie, môžeme pokojne na nejakú ďalšiu otázku, akože nemusíme sa v tom vrtať.
Ja práve som mala taký, rozmýšľala som nad tým dlho, že či aj v nejakých iných rozhovoroch takto, či spomínať takéto veci, alebo nie, ale ono vlastne však prečo nie, hej? Toto je otázka, ktorú vidím, že odpoveď zaujíma vlastne veľa ľudí, čiže napríklad mne sa stalo hneď úplne od začiatku taká situácia, že mňa samotný, nejdem do detailov, ale samotný kapitán ma zatvoril do kajuty a snažil sa o niečo. Mhm. Bola to situácia samozrejme nepríjemná, bola to hneď na začiatku mojej kariéry. Vysvetlo z toho potom neskôr, že teda to bol nejaký taký test, že či som prišla na palubu naozaj pracovať a stať sa dôstojníkom, alebo som sa prišla stať kapitánovou ženou. Takže to, takáto situácia na začiatku...
Nechutné,
mm-hmm. áno, mm-hmm. presne mm-hmm. tak. Toto sa nestalo počas celých tých 2 mesiacov, pokiaľ tá moja kolegynka, čífka, teda bola na palube. V tom momente, ako ona vylodila, to sa stalo na druhý deň. Mm-hmm. Takže toto bol takýto test hneď od začiatku, keď ja som ušla z kabíny, kajuty teda, a ono to je napríklad aj, tu pekne vyznieva aj to, že teda čo som ja teda v tej chvíli urobila alebo snažila sa urobiť, či som to niekde nahlásila. Ja som vtedy nevedela, kde to nahlásiť, či to nahlásiť, komu to nahlásiť. To bolo 15 rokov dozadu a nebolo celkovo v námornej oblasti také povedomie o niečom takomto, mm-hmm. že toto sa hlási v tom momente na do vlastne oddelenia ľudských zdrojov na pevninu. Mm-hmm. Nič také sme vlastne ani nemali. Čiže ja by som to hlásila zase len mužskému osadenstvu do ofisu a vyšla by som z toho ako možno nepráve vhodný člen posádky a práve tá, ktorá rozptýľovala tých mužov na palube, a možno by som už zamestnaná nebola. Takže v tom čase som to nejakým spôsobom asi potlačila a som si povedala, že alebo som to zhodnotila nejak alebo spracovala tým spôsobom, že je to jednoducho súčasť systému a že keď chcem ísť ďalej, tak jednoducho musím pokračovať. Nemôžem povedať, zase mala som podporu od iných kolegov, hej, boli mm-hmm. to zase, bola som tam už sama žena, bola som sama žena s Filipíncami a s Poliakmi.
Inak tých ste si strašne pochvalovali v niekoľkých rozhovoroch Filipíncov vlastne ako posádku.
Filipínska posádka je vlastne je najviac členov najviac zastúpená.
Je najviac to... Filipíncov vlastne robí na lodiach, tak?
Najviac Filipíncov, teda národnosť, ktorá je najviac zastúpená na lodiach, je práve táto filipínska. Filipínci sú... S Filipíncami je veľmi príjemné pracovať. Oni sú takí úslužní z jednej strany, sú veľmi milí, sú veľmi pracovití. Na druhej strane musím povedať, že sú trošku jednoduchší, aj keď už teda... sa stáva, že v niektorých teda firmách sú už povyšovaní aj Filipínci na vyššie pozície, čo sa niekedy nestávalo. Panuje doteraz aj rasizmus na palubách lodí. Je to jednoducho tak, čo sa týka týchto azijských kultúr a národností? Záleží zase na šikovnosti, záleží na mentalite toho, ktorého jednotlivého človeka. Nemôžeme zase hádzať všetkých do jedného vreca. Takže ja nemám, asi keď tak spomeniem za 15 rokov kariéry, žiadne negatívne spomienky alebo negatívne skúsenosti. Vždy som si vedela vybudovať rešpekt, čo sa týka filipínskej posádky, lebo ako som povedala, naozaj to najviac zastúpená národnosť. A vlastne pomohlo mi aj z začiatku tej kariéry to, že som s nimi na tom tankeri pracovala ako kadet, keď som vlastne bola na pozícii kadeta a mladšieho námorníka, takzvaný ordinary seaman, tak som pracovala s Filipíncami, čiže som bola s nimi denne niekoľko hodín a naozaj na tých pozíciách, ktorým teraz velím. Takže to boli mladší námorníci, starší námorníci, to boli práce na palube, to boli maľovanie, oklepávania hrdzí a čistenie nádrží na tom tankeri, takže aj ťažšia fyzická práca. A
inak čo je najťažšia práca vlastne na lodi? Ako fyzicky, že najťažšia, najnamáhavejšia.
Najťažšia práca na lodi fyzicky. Neviem naozaj, že fyzicky, či samozrejme sú to tí vlastne mladší palubní mladší a starší námorníci, ktorí pracujú na palube, potom máme v strojovni, máme fitterov, motormenov, ktorí pracujú fyzicky na hliadkách. Sú to také klasické práce ako natieranie paluby, je to vlastne čistenie, umývanie, je to to oklepávanie samotné hrdze. Na pasažierských lodiach, na ktorých pracujem momentálne, je to o to ťažšie, že vlastne, čo sa týka tých prác, tak nemôžeme robiť veľa hluku, hej, ale to sú vlastne tie kompromisy potom, hej, čo sa týka pohodlia toho tých pasažierov, to sa potom musí robiť v nejaké konkrétne stanovené časy alebo itineráre, keď máme repozíciu alebo takto. Takže naozaj fyzicky, neviem, máme nakladky, výkladky, máme vlastne potraviny, keď prichádzajú na palubu, no tak z toho asi tá fyzická časť je asi naozaj, keď sa niečo nakladá.
Teraz ste sa na Slovensku zastavili, no pomerne nakrátko. Ako dlho ste plávali? Alebo vlastne, aký je taký režim akože kapitána, že ako dlho je, dajme tomu, na lodi, ako dlho je potom doma, lebo však aj v tomto je to veľmi špecifické.
My pracujeme na tzv. Kontrakty, takže pracujeme niekoľko mesiacov na palube, potom niekoľko mesiacov máme dovolenku.
V kúse na palube teda niekoľko mesiacov.
Kúse na palube, hej. Toto je taká zaujímavá vec asi, hej, pre poslucháčov, že my jednoducho, keď nalodíme, ja nalodím a ja teraz žijem na tej palube, lode na niekoľko mesiacov. My sa nevraciame každý deň domov po práci, takže my to všetko, čo žijeme na tej palube, tak my aj pracujeme, my máme aj tie súkromné životy nejakým spôsobom, my takisto, čo sa týka tej vlastne dôvery posádky medzi sebou, tie kamarátstva, priateľstva, ktoré tam vznikajú, to sú niektoré na celý život, tam človek si, tam človek, keďže nemá toho partnera, rodiča, brata, sestru, kamaráta, s ktorým sa ide vyrozprávať po tej pracovnej dobe niekde na kavičku do mesta, tak my to všetko vlastne zdieľame jeden s druhým. To nehovorím ani o tom teraz momentálne.
Nemáte z toho ponorkovú chorobu potom? Neleziete si už na nervy? Že niekoľko mesiacov s tými istými ľuďmi tam?
Celá tá práca vlastne je presne o tom. Lezieme si na nervy, niekto si lezie s niekým na nervy, niekto nie. A je to presne o tom nastavení tej psychike. A to je jedna vlastne z týchto vecí, vlastnosti, ktorú, alebo s čím jednoducho človek musí rátať, keď začne, alebo keď rozmýšľa vôbec o práci na palube takejto lode. Toto musí byť niečo, čo musí hneď človek zhodnotiť, že on tam bude 24/7 na niekoľko mesiacov. Plus nehovorím to, že my pracujeme každý jeden Boží deň. My pracujeme každý deň, čiže ja keď nalodím na tých, neodpovedala som ešte na tie rotácie, vlastne záleží to, kontrakty sú alebo 3-mesačné, 4-mesačné, 6-mesačné, ale aj 8 a 10-mesačné. Okay. Takže môj najdlhší kontrakt bol presne na tom tankeri, keď som pracovala ako kadet, to bolo 9 mesiacov. 9 mesiacov nonstop, potom sa kontrakty skracovali. Mala som 6-mesačné kontrakty, potom 4-mesačné, čiže som pracovala 4 mesiace na palube, 2 som bola off na dovolenke, potom 3-mesačné a teraz mám akurát 10 týždňov na palube, 10 týždňov dovolenka. Ale ono to stále, keďže chýba pracovná kvalifikovaná sila, tak ako asi všade, no tak je to vždy, jasne, ten čas vyjde, že je dlhší na palube ako naozaj off. Takže ten človek musí jednoducho rátať s tým, že keď naloďuje, tak tam bude non-stop. Človek, keď naloďuje na 10 mesiacov, tak každý jeden deň z týchto 10 mesiacov pracuje 10, 12, 14 hodín denne. Tam nie je žiadny day off, tam nie je piatok, sviatok, holiday, nič, absolútne. Okay. Každý jeden deň.
Ivana Kulkárny dnes v našej relácii Na kraj sveta, námorná kapitánka, a ja sa veľmi teším, že ste tu boli. Fakt si to vážim. Ďakujem vám, dovidenia.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Čo je s tebou?
Áno, čo sa ti deje?
Čo sa ti deje? Čo teraz? Si niečím prechádzaš,
zrazu
alebo
chceš
čo?
Byť spokojná?
Po 40-tke treba ísť šťastiu naproti.
Priepasť medzi tvojimi túžbami, hej, tým, čo chceš, a tou realitou.
Šťastné náhody je podcast plný životných zmien a križovatiek. Podcast o hľadaní a pochopení.
Že či to, čo robíme, či nám ešte dáva zmysel.
Šťastné náhody. Nový diel každý štvrtok na podcastovom kanáli To nerieš moja.